Ovilinga o capítulo que chelala. Saulo atava kokufa kwai. Ocho que te kelia cho kwe kangiso lialwa ke kongelo lebo Yerusalai. Kwenye vosi vasandokala volofeka vya Judea, la Samaria, telika wa apostolo. Vamwe lakwa kufendela suku. Vakenda Stefano kwenye voli la chalwa. Saulo pwai wakangise kongelo. Wangila volonjo vyosi okukoka mwalume lakai kwenje wabaika bokaike. Ocho, aba basandoka vangwala ngwala lukukunda ondaka. Filipo walokila kimbo limwe ko Samaria. Kwenje wabakundila Kristu. Omanu vayevelela lutima umwamwe kolondaka vyapopya Filipo echivo yeva lechiva mona ovilimbwa linga. Aspiritu ami atunda komanu valwa vakwetiwelao, atunda lokulitetela kwalwa. Valwa vafa ovolu, kwenda ovilema, vasakwiwa. Ocho, vimbo liacho, mwakalonjolela yalwa. Pwai vimbo liacho, mwakala ulume umwe, nduwe esimono. Eyo chimbanda, kwenje wakala lokukomo ansa okasimbu va Samaria vosi. Walitukula hati, ndi munu unene. Vosi vatava kokwaye, tunde kwa vatito, toke kwa vanene. Vapopia popia vati.
Omunu wajo eye unene wasuku, una utukwiwa chimalo mata.
Kwenje vatava kokwaye, omu wakala lokuva komo aisa okasimbu lovombanda ai. Pwenye chivatava kondaka iwaya kunda Filipu, ilombolo la usoma wa suku kwenda onduko ya Yesu Kristu. Ocho, lalume lakai vapapatisiwa. Dango simono, mwele, watava kwenje echa vapapatisiwa wakakatela Filipu. Echi amola ovilimbulo vikomo vinene vyakala lokulingiwa, eye wakomo haenene. Echi apostolo vakala vo Yerusalai vayeva okuti va Samaria vatava kondaka ya suku, ocho vatumako kwavo Petulu la Yuano. Ovo echiveya, vali kutilila okuti va Samaria vatambula Espiritu Sandu, momo keile handi kumwe umosi pokati kavo. Vapapatisiwila ngo andi vonduko ya ngala Yesu. Noke Petulu la Yuano, vavaka pao vaka avo. Kwenje vatambula Espiritu Sandu. Echi Simono amona okuti Espiritu weya lokukapa ovaka wa apostolo, ocho wasoka okuvaha olombongo hati.
Vanyihevo ame unene okuti, echi ngapa umwe uvakange omunu wacho otambula Espiritu Sandu.
Petulu wapopiala ye hati.
Love lolombongo vyove kwendike nyoleho. Momu asokyo kulanda ochari cha suku lolombongo. Kukwete onepa dango chipingano vondaka eyi. Momo utima wove kawasungulukile kusuku. Like kembela ekandu we liliove. Kwenje likutilila kungana okuti ndachitava ochisimilo chutima wove chechelwa. Ame ndakulimbuka okuti undulu ilula kwenda wakutiwa lukolo weviho.
Simono wakumbulula hati.
Lingutilili ene kungala okuti la chimwe chivi watukuli chimbeta.
Echi Petulu la Yuano vaemba uvangi wavo, lechi vakunda ondaka ya ngala, ocho vachukila ko Yerusalai. Vonjila pokwenda vakundila ondaka iwavo vaembo alwa ava Samaria. Filipu pwai ungelo wa ngala wapopiala ye hati.
Katuka kwende kosu wila velila litunda ko Yerusalai lienda kongasa halio lipita de kalasoko.
Ocho wakatuka wanda vonjila wasanga umwe wa Ethiopia. Eyeka leikanene kakandake nasoma yaba Ethiopia okuti wakundikiwa ukwasi wosi wanasoma. Eyewe ilile ko Yerusalai okufendela kwenye wakala lokuti ukila. Watumala leka lulia ye lokutanga uprofeto Isaya. Ocho Espiritu wapopia la Filipu hati.
kwende amelake kanu olio.
Ocho Filipo walupukilako yuwo yeva okasi lokutanga o profeto Isaia. Ocho wopula hati.
Echi okasi lokutanga e chakulomboloka.
Eye wokumbulula hati.
Chindomboloka ndati ndalomwe ondombolila.
Ocho wapanginya Filipo okulonda kekanu lokutumala kumwelaye. Ochipamaya chochisonewa akala lokutanga chechi.
Dechio meme yatwaliwa kepondelo. Dechio mola omeme oyila bakwa kuyipemula. Aito eye kasamele. Omo embombe wapumba esunga. Helio chilo sapuira epatalia ye. Momo omunye waye wapiwa kirulie.
Ocho kalei wapula Filipo hati.
Upula siti. Uprofeto watitu kuilwa helie. Eye mwele hale ele umwe wingi.
Ocho Filipo. Okufetikila kochisone wachacho. Wolombo lila onda kaiwaya Yesu. Echivanda vonjila veya kwa vava. Kwenye kalei walinga hati.
O vava ya. Nye chinateka okupapatisiwa.
Kwenye Filipo hati.
Nda okole la luti mawove wosi chitava.
Kalei wakumbulula hati.
Ngolela okuti Yesu Kristu eyo mola suku.
Ocho watalamisa ekanu kwenye vawila vovava kavalikavo Filipo la kalei. Yu wapapatisa. Echivatunda vovava. Spiritu liangala wapa Filipo kwenye kalei komwine vali. Pwai wanda ungende waye lokuyolela. Filipo pwai wasangiwa kasi yote. Noke wa mako kungende waye kwenje wakunda ondakai wabo vambo osi toke apitila kwa Kaisareya.